Mit navn er Maja Ryum Glitsky. Vi kommer igennem livet som aftryk af vores familiehistorier. Det er aldrig identiske historier, men umiskendelige replikationer lænket til vores livsbaner. Omstændighederne er svære at komme udenom, uagtet om vi er bevidste om dem eller ej. Jeg får fornemmelsen af evige gentagelser, som er den løgn, der har formet sig i mit hoved, når jeg bliver opmærksom på, hvor lidt vi bøjer livsbanerne, hver gang vi føjer endnu en generation til familiestamtræet. Som græsstrå bøjer vi os, når historiernes vinde blæser hen over os. Vi ønsker, at vi kan holde os ranke som bambus, så vil alt være anderledes. Som bambus ser vi, at vi stadig må bøje os for vinden og ønsker, at vi er træer, så broer og tårne er komplicerede konstruktioner. Men ligegyldigt, hvor velgennemtænkte konstruktioner vi bliver, må vi acceptere, at vinden blæser, den former os og afgør, hvilke valg vi må tage. Badeværelset. I genskæret fra brusenichens glas ser hun sin mor på et billede fra fotoalbummet. Hendes mor har vægten på venstre ben. Hun rækker sig efter et eller andet uden for synsvinkel. Bevægelsen gør billedet af hendes mor uskarpt, utydelig. Måske rækker hun efter den nyfødte lillebror. Bag moren står hun selv som 2-årig på hovedet i sengen. I dag vil hun nok kalde det en nedadvendt hund med hovedet i den bløde madras med det slidte paisley-mønstrede vattæppe. Det er ikke sikkert, at det er slidt på det tidspunkt, men tæppet var i familien længe, og hun kan næsten mærke det gennem billedet. Det korte, lyse hår falder ned mod tæppet. Hun har nattøj på og sutsko. Bløde futter med pelskant. Henover sengen sidder der hylde efter hylde med studiebøger og opgaver. Mor strækker sig efter noget. Hun strækker sig efter brusedøren for at åbne den. Hun ser sig selv i brusenichens glasdør som en afspejling af sin mor. Hun er dobbelt så gammel, som hendes mor er på billedet. Pagehåret falder blødt ned over ansigtet, den nøgne krop i et øjebliks ubevidst sårbarhed, rækkende efter brusedøren for at åbne den. Den runde mave, brysterne, vægten på benet, strækket efter døren. Hun forestiller sig, hvordan moren har skældt ud over, at hendes far tager billedet, som hun er på vej væk. Kunne du ikke lige have ventet? Mere som en konstatering end et spørgsmål. Hun kender det så godt. Hendes mors springende ansigt, overlæben, der trækker sig tilbage, mens hun siger, kunne du ikke lige? På dårlige dage er det de samme spørgsmål, der rammer hendes mand. Irritationen, der siver ud af porerne på hende. Hvis der kan være en snært af, du er så dum, at du ikke fatter en skid, bare uden den primitive retorik, så bliver det ekstra godt. Hvis man skal være ovenpå, skal man sende det videre. Kunne du ikke lige? Farens stemme runger i hendes hoved. Hvad fanden? Endnu en sætning, der ikke er et spørgsmål, men mere en opmærksomhed på, at hun ikke er der, hvor hun bør være. Ikke gør det, som hun forventes at gøre. Hun mærker det, hører det i stemmens betoning. Hun har et helt livs erfaring med at spore sig ind på, hvad hendes forældre ønsker af hende, når hendes far ikke bryder sig om det. Som dengang hun blev ringet op af en veninde, der var på vej ud fra Netto. Veninden beskrev, hvordan faren kørte forvirret ud fra parkeringspladsen med alle vinduer rullet ned og sidespejlet slået ind. Hun kørte hjem til sin far, der havde fået lukket de fleste vinduer og sat spejlet på plads. Kun et vindue i bagdøren stod på klem, som et svagt minde om det, der var for mindre end en halv time siden. Det var umuligt at vurdere, om der var flere buler end sædvanligt. Da hun spurgte forsigtigt ind til, om han var okay, spurgte han, hvorfor. Hun forklarede, at nogen var bekymret, og hun var blevet ringet op. Hvad fanden? Kan man ikke engang få lov til at køre i fred? Hun bader med samme rutine, som hun plejer. Skyller håret, vasker ansigtet. Shampoobaren køres rundt i håndfladen i hurtige cirkler. Hun kører skummet rundt, hvor håret fedter mest, mens hun mærker de underlige små buler i hovedbunden. En frisør foreslog engang, at hun fik dem fjernet, så hun gik til en hudlæge. Hudlægen fortalte hende, at bulerne kunne fjernes, men at hun ville komme til at have bare pletter på toppen af hovedet. Hun tænker ofte på den frisør, når hun vasker hår, på hvorfor hun synes, de skulle fjernes. Hun skyller, vasker, skyller. Balsambaren efterlader en cremet masse, der fordeles i håret. Hun har ikke tålmodigheden til at lade det sidde. Det skal være effektivt. Bare at lade det varme vand glide ned over den aldrende krop er ikke en mulighed. Tiden må bruges fornuftigt og effektivt. Hænderne glider hurtigt over huden, nakken, under armene, arme og hænder, under brysterne. Hun mærker de mange modersmærker, der blander sig med fregnerne. Og gammelmandsvorterne, som begyndte at dukke op for flere år siden, længe før hun følte sig som en gammel mand, uattraktiv og med en krop, der går mere og mere i forfald. Hun husker hendes mand, der hvisker, din hud er så blød. Men så husker hun alle barndommens kommentarer om hendes hvide asparsben, det flade bryst, fregnerne, de endeløse modermærker, hvor af de største og mest synlige er fjernet. Det ved læben blev fjernet, da hendes far sagde, at han ikke kunne forstå, hvorfor hun stadig havde det. Samme mand, der op gennem hendes barndom iscensatte sig som manden uden forfængelighed. Først for få år siden gik det op for hende, at han skammede sig over sin forfængelighed. Blandet med fornægtelsen havde den spredt sine giftige tåger. Når en mand, der ikke er forfængelig, bliver nødt til at kommentere på en fuldstændig uskadelig dims på huden. Først som næsten 50-årig bliver hun i stand til at sige til ham, at han er et af de mest forfængelige mennesker, hun har kendt. Han har en mening om længden på hendes hår, om farven på hendes hud, om hendes modersmærker, der burde være fadersmærker, fordi det ikke er hendes mors hud, hun har arvet. Om briller og kontaktlinser, om make-up, om tøj, der ikke må signalere forfængelighed eller gøre opmærksom på sig selv. Om hæle, der ikke må være høje, om cremer, der ikke må dufte, af andet end Nivea og Old Spice forstås. Om høreapparater og gebisser. Og aldrig er der tanke på, hvad det koster at have en ufleksibel holdning til, hvordan man tager sig ud. At glæden ved de praktiske vandresko faktisk godt kan være der, selvom man også har glæden ved at glide ned i et par højhælede, der understreger de lange ben og giver en vugtende gang, som man er nødt til at tage sig god tid til. At det ikke bliver skamfuldt at sætte kulør på tilværelsen, uanset om det er en smuk bluse eller make-up, der spejser den op. Og når man synes noget om høreapparater, så er alternativet, at man ikke kan høre og ikke kan deltage i livet omkring sig. Alle folder i huden, hver en centimeter af hendes hud er blevet skrubbet. Balsammen skylles hurtigt ud. Vandet slukkes, blanke overflader tørres over med en klud, glasdørene tørres af. Hun tørrer sig systematisk med håndklædet. Spejlet fylder den lange væg, men hun ænser det ikke. Håret krøller. Hun slår håndklædet om håret, finder ansigtscremen og fordeler den hastigt i ansigtet. En ekstra klat på spidsen af fingeren dupper halvdelen over på den modsatte fingerspids og godt rundt i ørerne. Hun kan ikke huske, at der nogensinde er nogen, der har fortalt hende, hvor meget omsorg hendes ører skulle have, når hun blev ældre. Men her er hun, i gang med at give dem alt den omsorg, som de må have manglet den første halvdel af det liv, hun forventer at komme til at leve. Kroppen smøres ind i en uparfumeret fra supermarkedet. Samme omgang som i badet. Alt får et minimum af creme på, så det hurtigt kan absorberes af huden. Hun har lagt tøjet klar, underbukser øverst. Et strejf af stille glæde rammer hende ved tanken om, at hun ikke behøver at tage BH på. At hun ikke behøver at bruge halvdelen af dagen på at glæde sig til at komme hjem og få BH'en af. Nogle gange var det første, hun gjorde, når hun kom ind ad døren. Begge hænder under blusen, omme på ryggen, hun åbnede hægterne og mærkede lettelsen brede sig stille efter ubehaget. Bøjle-BH'en, der stadig hang skævt over brysterne, dannede deforme buler i blusen. Men det var klart bedre end at have den på i længere tid end nødvendigt. Kan vide, hvor mange år der gik, inden hun opdagede, at hun ikke behøvede at løfte brysterne op til ungdomlige højder. 25 år, hvis det kan gøre det. Og kan vide, hvorfor hun gjorde det, da de små bryster naturligt sad højt op. For at skjule brystvorterne. For at hive brysterne endnu mere op under hagen. Hun kan stadig mærke bøjlerne mod de ømme ribben. Hun mindes dengang, hun fortalte hendes leder om kollegaen, der var mødt fuld op på arbejdet i børnehaven. Hendes leders kommentar var, ja, og så går hun ikke engang med BH. Selvom hun selv gik med BH hver dag på det tidspunkt, var hun alligevel blevet helt tom for ord. Hun havde flere gange været bekymret for, om kollegaen havde drukket, inden hun kom på arbejde, men ikke en eneste gang havde hun været bekymret for de tunge bryster, der lå under kollegaens t-shirt som bløde balloner. Hun vipper hovedet på skrå, så håndklædet kan vikle sig ud. Hun trækker det af, hænger det på plads, tager undertrøje, bluse, strømper og til sidst bukserne på. Håret deles i en sideskilning med fingeren og rystes på plads, mens hun kigger i spejlet. Blusen hænger løst over bukselændingen i håb om, at den skjuler den nu bløde, fyldige mave. Hun hører sin ældste datter komme ud på badeværelset efter sin makeup og forlader det igen. Hendes blik er stadig fikseret på spejlbilledet af hendes mave.